Han har nok altid gerne ville være kulturminister, men endnu må han nøjes med posten som Socialdemokratiets kulturordfører. Mød Mogens Jensen om lidt og hør, hvorfor staten efter hans mening skal støtte scenekunsten, hvilke teateroplevelser han selv husker bedst, og hvad han ville gøre anderledes, hvis han var kulturminister. Inden da har vi klip og anmeldelser fra Betty Nansen Teaterets udgave af Per Hultbergs mammutroman Requiem. Derefter skal vi en tur på hospitalet i Christian Lollikes sorte komedie af samme navn på Aarhus Teater. Og vi ender i Afrika sammen med hele holdet i det nye teaters opsætning af musicalen Book of Mormon. Sidst i programmet handler det om moderne dans på turné landet rundt. En komedie om tro på Svalegangen, mellemøstligt drama i Odense, absurd Line Knudsen-farse på Sorte Hest og endelig danseoperaen Orfeus og Euridike, der spiller i både København og Odense. De gratis teaterbilletter gælder denne gang til Aalborg Teaters opsætning af klassikeren Cyrano, kærlighedsdramaet om den forelskede ridder med den store næse. Mere om gratis teaterbilletter sidst i programmet. Velkommen til Teatermagasinet. Som små sten i hinandens sko. Sådan virker menneskene i de 537 fortættede fortællinger, der udgør Per Hultbergs mammutroman Requiem fra 1983. Anklagende, sørgende, plagede og irriterede stemmer er det. Alkoholikeren, kontorpigen, turisten, ægtemanden, der frygter, at hans kone er utro, den ældre mand, der inviterer den unge pige på ferie, fyren, der drømmer om at eje en bar, konen, der opdager, at hendes mand er død. Hverdagsskæbner, kærlighedskonflikter, smertepunkter. Ikke umiddelbart en oplagt kandidat til scenisk fremstilling. Men på Betty Nansen falder alt fornemt og ubesværet på plads. Hultbergs endeløse række af ensomme skæbner, her kondenseret ned til 80, bliver en virvlende strøm af mennesker, der fletter sig ud og ind af hinandens liv. Tilsvarende splittes romanens monologer op med største selvfølge og fordeles på flere stemmer. Når den ene fortæller, illustrerer de andre. Og hvad de ikke kan, formår musikken, lydene, lyset, videoprojektioner veksler med levende mennesker, delikate frugtskåle, parisiske cafégader eller blodige kroppe, mens scenegulvet drejer, som det kaleidoskopforestillingen ligner. Ind og ud kommer de, afleverer deres historie ofte lidt forbitrede, men også med strejf af absurd humor for os, der lytter. Små mennesker, små som os selv, helt almindelige, umiddelbart ikke specielt interessante, indtil de sublimt spides af Hultbergs kirurgisk skarpe ordvalg. Så bliver denne strøm af bipersoner til fuldendte miniatyrportrætter, som digte uden rim, som en teaterkoncert uden sange. Og derfor suges vi med ind i denne menneskekarusel, griner, gribes, røres og går oprømte ud af teatret, fordi vi har oplevet livet i al sin storslåede beskedenhed.
Har de ikke været her i 10 år i næste måned?
Havde fru Sørensen spurgt sådan helt af sig selv, og hun havde sådan uden rigtig at sige noget om det, alligevel sådan spurgt.
Er der noget, de ønsker dem?
Må de vil fejre hende? Må de kommer ned oppefra? Hvad skal hun sige? En grammofonplade? Ej, det er nok for dyrt alligevel. Det kommer også an på, hvor mange penge de har. Må de samler ind til hende, ligesom de ellers gør? Det er helt mærkeligt at samle penge ind til hende. Hvad skal hun dog ønske? Et billede? Hvad med sådan et flot billede, der hænger i receptionen? Et skovlandskab? Ej, det er nok for dyrt alligevel. Eller hende til gøjnerpigen? Det er ikke så stort. Eller hvad med en krystalvase? Det er ikke så forfærdeligt meget, hvis de nu gav hver en femmer. Når de nu giver en 10'er, når det er 25 år, må de så ikke vil give en 5'er, når det var 10? Måske gav de kun et par kroner. Ej, det kan man jo slet ikke få noget for. Må herr Borg kommer ned og holder tale nu, hvor det kun er 10 år.
Kære frøken Christensen.
Og hermed overrækker jeg dem så.
Nej, hermed har jeg den ære.
Har jeg den ære at overrække dem skovlandskabet fra receptionen, som vi ved, de sætter så stor pris på. Hun længe leve!
Hurra! Hurra!
Hurra!
Hurra!
Hurra!
Hurra!
Så det lange.
Hurra!
Hurra!
Det kræver som bekendt et godt helbred at blive indlagt på et dansk hospital. Og vist også at arbejde der. På Aarhus Teaters skalascene befinder vi os på en kræftafdeling, hvor dødsdomme afsiges på gangen af forjagede læger, hvor recepter og bedøvende medicamenter udskrives med gavmild hånd, mens personalet overvældes af sundhedsreformer, registreringer, rationaliseringer, tilsat kaskader af ledelsesmæssig varm luft om patienten i centrum, mennesket først og sygepleje som et ædelt kald. Det er en blanding af fiktion og virkelighed, hvor vi skiftevis griner og gisper over de absurde scenerier. Tonen er rå som tatar, mens fortumlede pårørende, bange patienter i senge, lumre portører, distræte læger og fortravlede sygeplejersker med tissekolber pisker ud og ind af de mange svingdøre. Scenografien virker autentisk hospitalstrist i begyndelsen og ligner en slagmark halvanden time senere med en eksploderende stomipose og lorteindsmurte sygeplejersker som absolut ulækreste højdepunkt. Det groteske skyldes ikke mindst instruktøren Runar Hodne, som suverænt formår at tilsætte masser af vild kropskomik, uden at løjerne slipper taget i virkeligheden. Forestillingen er bedst i begyndelsen, hvor svirpene svir mest. For der er jo det med farser, at de gerne skal accelerere. Det gør denne her også. Det bliver virkelig vildere og vildere, bæg, bræk, blod overalt. Men satirisk også markant svagere. Ikke mindst fordi Lollike ender med at opfordre til folkeligt oprør mod de groteske forhold. Et oprør, der desværre nok er lige så velment som naivt. Men sjovt er det det meste af vejen.
Jamen, hvad helvede betyder det, altså?
Vi har fundet en tumor her i din lever. Den er så stor. Ja. Og så er der en del spredning til forskellige flere organer. Hvad tænker du om det?
Hvad jeg tænker om, hvad helvede er det for en måde at
sige? Nej, vi skal naturligvis have taget flere prøver. Og hvad betyder det? Det kan betyde, at du ikke har så lang tid igen. Kan du leve med det?
Om jeg kan leve med...
Altså, Mina, kan du klare det?
Du er en parodi på et menneske, mand.
Det var en talemåde.
En talemåde? Du spørger mig, som du lige har givet en dødsdom, om jeg kan leve med det.
Ja, det var for sjov.
For sjov?
Ja. Okay, det var et lille uheld, ja.
Et uheld for sjov. Nu må du fanden fløjte med bestemme dig, mand. Hun har det af helvede til.
Men har I ikke fået en sms med besked om, hvor din kone skal møde hende?
Hvad bilder jeg ind? Hvad fanden er meningen at sende en sms? Der står jo ikke en skid om, hvor fanden vi skal møde.
Nu er det så faktisk overhovedet ikke os, der sender de sms'er. Det er systemet.
Det eneste, jeg gerne vil vide, det er, hvor er det, vi skal møde. Hvor er det?
Altså, I får selvfølgelig et kursus i effektiv registrering. Og på lidt længere sigt, der betyder det faktisk, at alting bliver nemmere, og det giver patienterne en sikkerhed. Men det er klart, at der vil være en overgangsfase.
Ja, prøv, så kan vi jo ikke nå rundt.
Forventningens glæde blev heldigvis indfriet til fulde. Book of Mormon på Det Nye Teater er en frodigt, fabulerende, kras og livsbekræftende musical om troen på det bedste i mennesket. For selvom det er mormonerne, der må lægge tro til, gælder satiren alle religioner som sådan. Og så er mormoner med al respekt bare så oplagte at gøre kærligt grin med. Disse pæne unge mænd i nystrøgne hvide skjorter, slips og kristent hår, der sendes på mission verden rundt for at forkynde det glade budskab. Komikken opstår, når den ideale tro støder på virkelighedens barske grund. Når de unge mænd skal forkynde deres alt besejrende gudskraft i en AIDS-hærget landsby i Uganda, hvor lokale militser bestemmer alt. Hvad stiller man så op med Mormons gamle bog? Fuck dig, Gud, lyder landsbyboernes logiske konklusion. Musicalen begynder og slutter med den situation, de fleste af os nok kender allerbedst. Sympatiske unge mænd ringer på døren for at tilbyde os den evige frelse. Det er et brag af et åbningsnummer, vel eksekveret af et velsyngende hold, som aften igennem byder på masser af flotte sang- og dansenumre. Hvad enten det gælder kammeratlig samvær i mormonland, eller den afrikanske version af historien om grundlæggeren Joseph Smiths fund af Guds ord på guldplader i 1823. Men aftenen tilhører først og fremmest Silas Holst som den seriøse, og Carsten Svendsen som den fjollede unge mormon. De er et perfekt par. To topmusikalske vitaminindsprøjtninger. Holst ligner en ung, dedikeret, lidt selvglad supermand i civil. Det er ham, der er den klippefaste idealist i begyndelsen og tvivleren senere i komedien. Mens Svendsen udfolder hele sit enorme musikalske, Dirch Passer-agtige lystspiltalent, som ham, der intet kan og ved, og som derfor ender med at redde landsbyen med sin højst selvopfundne udgave af Guds ord. Stå sammen i kærlighed og vær forvisset om, at troen kan flytte bjerge. Scenografisk er forestillingen enkel. Afrikanske blikskuer, vejskilte og rullende fortove, der effektivt og elegant sender personer og rekvisitter ud og ind. Og det er fint nok. Den medrivende musik og komedieenergien gør, at vi ikke keder os et sekund. Og uden for teateret står visse aftener de sande mormoner og deler bogen ud. Smilende, venlige og uden dødstrusler i øjnene. Respekt for det format og overskud, der synes så sørgeligt fraværende i andre religioner.
Goddag, hej, mit navn er Jesus Kristus, sikke dejligt hjem. Goddag, det er en utrolig bog. Bonjour,
hola,
ni hao,
min jamo, ældste white.
Og de har børn. Ja, denne bog er kilden til et evigt liv.
Okay, et evigt liv
med Kristus selv.
Det er super fedt.
Goddag,
en gang.
Vi kan forklare dem, hvordan, hvis de vil lytte lidt.
Nej, tak.
Sæt ikke,
Anna.
Det er fint.
Farvel.
Lidt satan, så hov, hov.
Ja, denne skønne bog kan virkelig ændre deres
liv. Ændre deres liv.
Skift religion, for så har jeg nemlig en gratis bog.
Vi er Afrika, vi er den første sted af rundt under bjerg. Vi er marker, frodige skove, fuld af liv. Vi er Afrika.
Vi er urskovens lange lianer. Vi aber, der spiser bananer. En stamme kvinde, der ikke bruger BH.
Afrikaner er fra Afrika, men vi er Afrika.
Mogens Jensen er Socialdemokratiets kulturordfører, og inden da var han blandt andet kulturkonsulent i LO. Så det med kultur og det med teater, det står ham altså nær, må man tro. Mogens Jensen, har en kulturordfører pligt til at gå i teateret?
Altså, jeg synes, at pligt er et stort ord, men jeg må sige, at jeg kan ikke forestille mig, at man kan være kulturordfører, og dermed også dække scenekunsten og teaterområdet, uden at følge med i, hvad der foregår, altså hvad der bliver spillet på scenerne, kvaliteten, variationen. Så jeg vil sige, at du kan levere din opgave ordentligt som kulturordfører, hvis ikke du går i teateret.
Du går tit i teateret?
Det må jeg sige ja til. Ja, og det gør jeg, fordi at jeg fra ganske, ganske lille har elsket teater fra min skoletid, hvor de omrejsende Jørgen Blakstedturnéen og andre kom til skolen, fordi vi havde ikke noget teater, der hvor jeg er født og opvokset på Mors på det tidspunkt. Der var simpelthen intet. Der var Centralhotellets scene, hvor turnerende teater engang imellem kunne komme, men ellers ikke noget. Men jeg elskede det, og det har jeg gjort lige siden. Alle ledige stunder om aftenen, hvis jeg har fået en invitation til at komme ind og se teater, det får jeg, og det er jeg jo super glad for mange af, så er jeg at finde i teateret. Så jo, jeg ser meget.
Hvad er det, teater kan som medie?
Jamen, det er jo helt... Det kan jo selvfølgelig det samme, som litteraturen også kan, og som filmen kan, så det kan fortælle en historie. Men det, der jo er særligt ved teateroplevelsen, det er jo, at det er levende mennesker, der står deroppe. Historien er lige foran dig i levende live. Og det med, at folk er til stede i rummet, og personerne er til stede i rummet, gør altså, at du får en anden intensitet i oplevelsen, og at du ikke heller kan være helt sikker på, hvad der sker, fordi stemningen kan være meget forskellig, og det tror jeg også, folk har prøvet, når man har set en forestilling flere gange. Det er jo aldrig den samme oplevelse, så der er en intensitet i teatermødet, og det, du sidder sammen med nogle medpublikummer, som du også diskuterer, måske forestillingen med i pausen eller bagefter, det gør det til en unik oplevelse.
I gamle dage, og der kan vi jo bare gå tilbage til vores forældres ungdom eller vores bedsteforældre, der fik dansk teater jo ikke offentlig støtte. Så den kom stille og roligt snigende ind ad bagvejen eller forvejen. Hvorfor skal staten støtte scenekunst?
Jeg tror, hvis man ser på, hvad udbuddet af teater var dengang, så var det jo også meget mere begrænset udbud, der var af teater til folk. Og uden lige at have læst op på det, så vil jeg også tro, at det har været dyrt at gå i teateret. Altså, det har ikke været alle for ondt at betale den der teaterbillet. Og det, der jo er sket sidenhen med den offentlige støtte, det er jo, at du har fået en lang større mangfoldighed af teater. Altså mange forskellige slags teater, mange forskellige slags genrer bliver spillet. Der er kommet teater i hele landet. Det er jo ikke kun i storbyerne, du har mulighed for at få den der oplevelse. Og den offentlige støtte gør selvfølgelig også, at det er til at betale at gå i teatret i Danmark. Hvis du kommer til lande, hvor der ikke er nogen offentlig støtte, så er billetpriserne jo meget, meget højere. Så det har både været med til at sikre, og er med til at sikre mangfoldigheden, og jeg vil også sige kvaliteten, og blandt andet, at man ikke kun spiller det, som er populært, og som kan trække rigtig mange i teater, men man også kan eksperimentere, og endelig altså, at de fleste har råd til at gå i teater i dag.
Men hvis vi så siger, hvorfor skal staten give støtte til det brede og det populære? Jeg kan sagtens forstå det smalle, det man siger, det der ikke kan tjene penge nok, fordi det er specielt Snehvide og de syv små dværge med syv ægte dværge, eller hvad man nu kan finde på, et eller andet eksperiment, der måske bringer scenekunsten fremad, men ikke nødvendigvis har det store publikum. Hvad med de brede forestillinger? Hvorfor skal privatliv, hvorfor skal en musical, hvorfor skal noget, som i andre lande kan klare sig selv, hvorfor skal det have millioner i statstilskud?
Men det er blandt andet med det at gøre, at for det første, når vi alle sammen er med til at betale, og det er vi jo, fordi det er skattemidler, der finansierer også teaterstøtten, så synes jeg også, der skal være noget for enhver smag. Så kan man ikke kun sige, at den offentlige støtte skal gå til det smalle og til det, der måske har et lidt mindre publikum. Så har man en forpligtelse til at støtte bredt genremæssigt. Og den anden del af det er, at det, at der gives offentlig støtte, gør altså også, at du ikke skal betale eksorbitante billetpriser, som for eksempel, nu er jeg også her til i teateret i London eller New York. Altså der koster det jo kassen at komme i teater, og hvis det er de populære forestillinger, jamen så kan du jo give op til 3.000 kroner for at få en billet. Altså der er vores velfærdssamfund i Danmark også med til at sikre, at det er økonomisk muligt for folk at gå i teater.
Men der vil nok alligevel være mange danskere, der synes, det er dyrt at gå i for eksempel Det Kongelige Teater til et skuespil og en billetpris på måske 500 kroner.
Og det er det. Det er det selvfølgelig også. Nu kan man så få billigere billetter, heldigvis. Og man har jo også heldigvis lavet ordninger for unge, der kan komme ret billigt i teateret. Og jeg må sige, det seneste tiltag, man har lavet på Det Kongelige Teater, hvor du giver alle, der fylder 18 år, en voucher, hvor de kan se teater for 500 kroner. Det håber jeg bliver en succes, og kan være med til at trække nogle flere unge ind og opleve teateret. Men det er helt enig med dig, i prisen har jo en betydning. Men der betyder den offentlige støtte, altså trods alt i forhold til niveauet andre steder, at det er billigere i Danmark.
Man kan også kigge på det på en anden måde og sige, i gamle dage, og nu er vi nede i 60'erne og 50'erne, hvor der ikke var offentlig støtte til for eksempel de københavnske privatteatre, der spillede man sidste gang om torsdagen, så har man premiere lørdagen på en ny forestilling. For hver eneste aften, du ikke spillede, der tjente du ingen penge. Nu har de københavnske teater lukket halvanden måned eller en måned mellem hver premiere. Det samme kan du se på landsdelsscenerne. Det er vel fordi, man bruger skattekronerne til at holde lukket?
Jeg er jo helt enig i, at du selvfølgelig må stille det krav til teaterne, at de skal få mest mulig kunst ud af pengene. Og er der huller, der kan fyldes ud der, så vil jeg være den første til at sige, Jamen, det skal teaterne selvfølgelig gøre noget ved. Vi må kræve, når vi giver offentlig støtte, at de også forvalter pengene bedst muligt og får mest kunst ud af det.
Men er I gode nok som politikere, fagligt gode nok? Hvis jeg var teaterdirektør, så ville jeg sige, Mogens Jensen, jeg bruger hver eneste krone, jeg gør alt, hvad jeg kan. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre på anden vis. Vil du kunne gå ind og sige, at det kan vi vist godt gøre lidt bedre?
Bestemt. Det kan du jo, fordi du kan jo stille de krav i forbindelse med de aftaler, der bliver lavet mellem i støtten til teaterne. Og det gælder jo med det Kongelige Teater, det gælder den københavnske Københavns Teater og også landsdelsscener osv. osv. Så det kan du selvfølgelig gøre det. Jeg ved så også, at noget af svaret har jo været på nogle af de her ting, at der har været nogle overenskomstsystemer og så videre, som kan virke hæmmende på det her. Så det er jo nok ikke altid bare et spørgsmål om, man ikke vil, men at det har været besværligt at kunne gøre det. Men der håber jeg jo også, at alle er interesseret i, og det gælder jo også dem, der arbejder under overenskomst, at man kan levere mest muligt til publikum for de penge, det offentlige betaler.
Nu har du jo ikke været kulturminister endnu. På et tidspunkt havde du udsigt til at blive det. Og der hørte jeg nogen sige, uha, Mogens Jensen, han er flink, han er rundhåndet, han vil også det så godt. Og så var der nogle andre, der sagde, ja, det var meget godt, han ikke blev kulturminister i denne omgang, for han har lovet alt for mange millioner væk til alt muligt. Hvor skulle han finde dem fra? Hvad vil du gøre, hvis når du bliver kulturminister?
Jamen nu, jeg tror, at den udlægning der, nu har jeg været kultur før i mange år, og jeg tror, at den der udlægning kunne være rigtig fra før 2008, fordi der er det rigtigt nok, og der havde jeg også hold i billetterne, om man så kan sige, til at kunne love lidt flere penge til kulturområdet, fordi det havde vi faktisk prioriteret i de socialdemokratiske finanslovsoplæg. Så kommer den økonomiske krise, der gør, at vi også erkender, at det ikke er lige der, at vi ville kunne give ekstra midler i den periode. Så på den måde er der jo en politisk-økonomisk virkelighed, der også afspejler sig selvfølgelig i det, man har mulighed for at gøre på kulturområdet. Men det er jo klart, som kulturfører kan man jo altid ønske sig flere ressourcer. Det tror jeg, alle ressortoverfører kan på deres område. Det jeg kunne tænke mig, og synes, der egentlig også er et behov for, hvis jeg fik muligheden for at være kulturminister i forhold til scenekunstområdet. Jeg kunne godt tænke mig at initiere, at vi fik en gennemgribende debat i branchen og med alle aktører om, hvad er det egentlig teateret skal i år 2018, og den måde, vores samfund er indrettet på i dag, og hvad er det, teatret kan. For der er sket så meget, også teknologisk. Der kommer så mange andre kulturtilbud, og folks tid bliver der hævet i fra alle sider. Og der tror jeg, det kunne være godt for os alle sammen, der elsker teater, at få en diskussion med os selv, og måske også omverdenen om, hvad er det for en rolle, teater skal spille i nutidens samfund? Er det samme som for 30 år siden? Så at få sat sådan en debat i gang, og få sat en vision op, for dansk scenekunst, som alle kan se sig ind i, og hvor du måske også ud fra det, så kan definere måske nogle nye roller og en ny struktur i den måde, vi også fordeler tilskud på.
Og måske
på.
Også en ny lovgivning. For den er vel også, ligesom alle mulige anden lovgivning, lag på lag på lag, så kommer der hele tiden noget til, hvor vi lapper på det, der er.
Det er selvfølgelig rigtigt, og det har selvfølgelig også sin forklaring. Men ja, det kunne også være et udkomme af det her. Men jeg synes, vi starter der med visionen om, hvad er det, vi vil med teater, og hvad er det, teateret skal. Og så har jeg en kæphest, som selvfølgelig også kommer af mine egne oplevelser med ikke at have haft adgang til teater i min barndom, og for så vidt også dele min ungdom osv. Og det er det her med, at jeg gerne vil have, at teater skal nå ud til nogle flere. Og vi har på det her område jo også en, jeg vil kalde kulturel ulighed, eller her slår den negative sociale arv også igennem. Og der synes jeg, at vi skal forpligte os selv, altså også teaterne, give dem opgaver i forhold til at nå ud til nogle flere publikummer og ud til de grupper, der slet ikke kommer i teater. Og det kan der være mange måder at gøre det på. Jeg synes som sagt, at det Kongelige Teaters idé om at give den her voucher på 500 kroner er en af vejene at gå. kulturklippekort til udsatte familier med klip til teatret og så videre er en anden vej at gå. Men hele det der felt vil jeg gerne gøre noget mere på. Så der er masser af idéer, men nu må vi jo se, om chancen kommer.
Men skal man være kulturminister for at sætte gang i den debat? Kunne man ikke gøre det som kulturordfører?
Jo, det kan man også, og vi kommer jo også til at diskutere her om ikke så længe hele scenekunstområdet, fordi jo Mette Bock vil sætte selve tilskudsstrukturen under diskussion. Og der kan man jo passende byde ind med, jamen lad os måske starte med at tage en visionsdebat om, hvad vi egentlig have, det skal være for en opgave, som teateret løser og kan løse i dag. Og hvordan spiller teateret sammen med mange andre dele af vores samfund? Det kunne jeg godt tænke mig, og det ville jeg da håbe, at også hun kunne være med på, at man gjorde.
Nu får du kun én mulighed. Hvad har været den største teateroplevelse i din lange karriere som teatergænger?
Jeg er nødt til at sige, at der er så mange. Men jeg vil bare gerne sige, det der på en eller anden måde gjorde det største indtryk på mig, det var nok stadigvæk, det var den første rigtig professionelle forestilling, jeg så, mens jeg gik i gymnasiet i Nykøbing Mors, og det var den her omrejsende scene, der kom ind på Centralhotellets lille scene. Og det var Det Kongelige Teater, der var på turné, og de spillede Winnie, hvad hedder den?
Glade Dage.
Glade Dage, Samuel Beckett. Absurd teater, jeg har aldrig hørt om det. Og jeg så beskrivelsen af det, at det er en kvinde, der sidder til livet i en sand eller mudderbunke, og så op i halsen, og det skulle vi sidde og kigge på i halvanden time, og tænkte, hvordan kommer det til at gå? Og det var den mest fantastiske oplevelse, og det var med Gita Nørby og Ole Ernst i de to roller, og jeg tænkte på forhånd, det her, det duer slet ikke, og så blev jeg så fascineret af det, og synes det var en fantastisk forestilling, så jeg har set alle de gange, jeg har haft mulighed for at se Glade Dage lige siden, har jeg set det i forskellige udgaver. Men det der, det var nu altså alligevel indtil nu den stærkeste oplevelse.
Sagde Mogens Jensen, kulturordfører for Socialdemokratiet. Moderne dans er ikke alles livret. Ofte fordi de enkelte værker ikke er specielt let tilgængelige for et uforberedt publikum. Men Dansk Danseteaters nyeste forestilling, Don't Leave Me Alone, som turnerer landet rundt de næste par måneder, er rigtig god for de fleste, fordi der fortælles så mange historier med dansen. Der lægges ud med en mands mareridtsyner. Det handler om indespærrede mennesker, der ikke kan nå hinanden bag glasruder. Der fortsættes med en lille dans for to mænd og en kvinde, der er det rene poetiske virtuoseri. Og forestillingen slutter med en munter historie om en masse mennesker, der myldrer ud og ind af en lejlighed i New York. Måske alle dem, der har boet i lejligheden gennem tiden. Aftenen igennem demonstrerer kompagniets dansere, hvor teknisk suveræne de er. Dansk Danseteater turnerer rundt til landets teaterforeninger til slutningen af marts. Titlen Forbrændt er forkert. Stykket på Odense Teaters Odeon-scene burde hedde For Langt. Alt for langt. Især efter pausen ønsker man bare, at det var en film i hjemmebiografen, for så kunne man da spole. Præcis samme problem med dette mellemøstlige menneskedrama sad man med, da stykket blev spillet på Det Kongelige Teater for 8 år siden. At de alt for mange ord kvalte historien om tvillingerne et sted i Vesten, der af deres afdøde mor sendes på opdagelsesrejse tilbage i tid og sted. Forfærdelige hemmeligheder i morens liv skal afdækkes i en brutal konfrontation med analfabetismens Libanon, hvor borgerkrig, massemord og voldtægt er normalen. Stykket, især slutningen, prøver virkelig at chokere os, men sproget klinger utroværdigt i danske ører, og plottet virker som konstrueret ved et skrivebord. Højstemt, velmenende, sine steder nærmest en talende kronik om retten til hævn, dør dramaet trods fine præstationer af skuespillerne. Sidste dag med Forbrændt, 8. marts.
Universitetet leder efter dig. Din kollega leder efter dig. Din studerende leder efter dig. Alle ringer til mig. Jan, hun kommer ikke på universitetet mere. Vi ved ikke, hvor hun er. De studerende, de ved ikke, hvad de skal gøre. Jeg ringer til dig, og du tager den ikke.
Hvad ved du?
Alle tror, du er død.
Jeg har det fint. Du kan godt gå igen.
Nej, du har det ikke fint, og jeg går ikke igen, okay?
Jeg gider ikke diskutere med dig, Simon.
Du er begyndt at gøre ligesom hende.
Hvad jeg gør, angår kun mig.
Nej, det angår også mig. Prøv, jeg har kun dig, og du har kun mig, og nu er du begyndt at gøre ligesom
hende. Jeg gør ingenting.
Du tier stille. Du siger ikke noget mere. Ligesom hende. Hun kommer hjem en dag, så lukker hun sig ind på sit værelse. Der sidder hun. En dag, to dage, tre dage. Hun spiser ikke, hun drikker ikke, så forsvinder hun. Så kommer hun tilbage, så siger hun ikke noget mere. Hun sælger sine møbler. Du har ingen møbler mere. Hendes telefon ringer, hun tager den ikke. Din telefon ringer, du tager den ikke. Hun lukker sig inde, du lukker den inde. Du siger ikke noget mere.
Kærligheden koster, især når døden river den elskede bort i utide. En bilulykke, og ægtemanden, broren og bedsteveninden står fortabte tilbage. Hvordan kom vi igennem sorgen? Hvordan leve videre? Musikeren Søren Hus udgav i 2010 et album, Troen og Ingen, med sorgens sange oven på tabet af sin elskede. På Svalegangen er det blevet til et lille, sorthumoristisk drama. Teksten fortæller den konkrete historie, mens sangene sætter ord på de indre følelser hos de efterladte. Snart som inderlige, næsten salmeagtige ballader, snart som symfonisk rock, en storladen og insisterende, giver sig hen i smerten og savnet. Denne dobbelthed mellem hverdagshandling og sjælesorg passer perfekt til forestillingens visuelle udtryk. En mur af massive sorte granitsten vælter bagover. Det er blot skrøbelige papkasser, og mellem dette bjerg og firkanter udspilles historien i diset tusmørkerum. 80 minutters fortættet teaterkoncert sidste dag, 3. marts. Torben Toben er bestemt ikke et af Line Knutzons bedste stykker. Dertil er der for meget pjanket tomgang og Knutzons ordleg, der ikke rækker ud over sin egen små absurde morskab. Desto mere beundringsværdigt er det, at instruktøren Maria Winterberg på Teateret ved Sorte Hest får en ganske underholdende forestilling ud af det. Historien gælder vennerne Frans og Torben, spillet af Christoffer Helmut og Pau Henriksen, to københavnerdrenge, der drømmer om en verden befriet fra den mening, de alligevel aldrig har været en del af. Og så begynder Torben ellers at æde alt omkring sig. Først en finger og en hund, Frans' tøjdyr, siden hele Østerbro og resten af København, efterfulgt af Afrika med mere. Pudsigt. Ja, men heller ikke mere reddet af fire gode skuespillere. Sidste dag, 10. marts. Og så skal vi til de gratis teaterbilletter. På Aalborg Teater er der snart premiere på en opsætning af den berømte historie om manden med den store næse, Cyrano de Bergerac, og hans ulykkelige kærlighed. Det er Martin Ringsmose, der spiller Cyrano, og vi har billetter til opførelsen fredag den 2. marts. Så har man lyst til at se denne smertefulde kærlighedskomedie i en helt ny opsætning fredag den 2. marts kl. 19.30 på Aalborg Teaters store scene, skal man skrive navn og adresse og sende det på en mail til teatermagasinet @dk4.dk eller et brev til DK4 Teatermagasinet Rådmandsgade 55 2200 København N. Det var Teatermagasinet for denne gang. Husk, at teater ikke skal ses i fjernsynet.